Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет лидер громадской инициативы «Островецкое атомное гэта злачынства» Микола Уласевич. У доследах мы погутарым про кампанию по вартаванию бездомных жывёлин у Менску, а у нашем опытании жыхары город не скажут, как бы яны вырашали проблему бадяжной жывёлы.
Точно не забивать. Надо строить какие-то приемники.
Насчет бездомных котов и собак чаще всего виноваты люди. Мне кажется, лучше наказывать тех, которые вот выкидывают, зная, что там была собака, а не создавать там какие-то приюты.
Мы так само протягнем оповед про белорусского ветерана Александра Сильвашку, якому, поводле Министерства обороны Беларуси, лекары не дозволяют ехать на 64-е угодки и святкование сустрэчи на Эльбе. У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик протягне оповед про Лявона Тышкевича. Усё гэта, да і іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі афіцыйна абвясціў сёння, што Францыя ізноў далучыцца да інтэграванага камандавання сілаў НАТА. 43 гады таму тагачасны прэзідэнт краіны Шарль де Голь вывеў краіну са структуры камандавання альянсу ў справах стратэгічнага планавання на знак пратэсту супраць гегемоніі ЗША ў Еўропе. Сёння на канферэнцыі ў пытаннях абароны ў Парыжы Сарказі падкрэсліў, што каб быць пачутай, Францыя павінна была вярнуцца ў сэрца НАТА. 17-гадовы былы навучэнец Альбертвільскай сярэдняй школы ў заходняй Нямеччыне забіў 15 чалавек, адкрыўшы страляніну на паражэнне ў будынку школы. Сярод загінулых 9 вучняў, трое настаўнікаў і трое прахожых. Сам непаўнагадовы нападнік уцёк на скрадзенай машыне, але быў пазней забіты ў перастрэлцы з паліцыі. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гул звярнуўся да прадстаўнікоў дзяржавы арганізацыі эканамічнай супрацы з заклікам далучыцца да міжнароднай барацьбы з тэрарызмам. Заява прагучала на саміце арганізацыі ў Тэгеране. Арганізацыя эканамічнай супрацы, заснаваная Турэччынай, Іранам і Пакістанам, на сённяшні дзень аб'ядноўвае таксама 5 цэнтральна-азіяцкіх рэспублікаў былога Савецкага Саюзу, а таксама Афганістан і Азербайджан. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай таксама звярнуўся да ўдзельнікаў сустрэчы з заклікам аб дапамозе ў барацьбе з кантрабандай наркотыкаў. Пры гэтым ён падкрэсліў на простую сувязь паміж наркагандлем і тэрарызмам. На азіяцкім рынку каштоўных папераў назіраецца значны пад'ём. Самы моцны рост паказала японская біржа, акцыі на ёй выраслі больш як на 4%. Гэты паварот тлумачыцца нечаканымі навінамі аб выніках гаспадарання амерыканскага банкаўскага гіганта Citigroup, які пасля месяцаў стагнацыі паказаў прыбыткі за студзень і люты.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз на мой калега Юрасі Бушляков з аглядам сённяшніх падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ на чале с Жуаном Суаришем у сераду завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Але, на думку делегации, зрухи могли быть больш значные. Знаходящийся на запрошении Европейского парламента с визитом у Страсбуры лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько и былый политвязень Александр Казулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу в Прагу. Анатоль Лебедько.
Мы тут заявляем категоричную позицию, что запрошение Лукашенко у Прагу, оно не своечасовое. Это будет выглядеть, как у супрацьстояння 2D демократы и диктатура все ж таки перемогла апошній. Гэта будзе вялікім расчараваннем і крызісам для Еўропы, для еўрапейскіх каштоўнасцях.
Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон вельмі засмучаная адсутнасцю заўважнага прагрэсу ў галіне датрымання правоў чалавека ў Беларусі, заявіў падчас сустрэчы з журналістамі прэсавы сакратар замежнапалітычнага ведамства ЗША Роберт Вуд. Змешчаная ў тыднёвіку «Впрост» інфармацыя пра тое, што ў сувязі з набліжэннем тэрміну з'езду Саюзу палякаў Беларусі МЗС Польшчы перадало афіцыйнаму Менску ультыматум «Непраўдзівая». Пра гэта заявіла сёння польскае міністэрства замежных справаў. МЗС Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальнер. Александр Лукашенко знаходится з робочим візитом у Арменії. Програмою візиту предугледжені зустрічі Лукашенки з керівництвом Арменії і представниками армянських ділових колов. Сьогодні у форматі «Сам-насам» відбулася зустріча Лукашенки з президентом Арменії Сержем Саркісяном. Супрацовники міліції Островца провели огляд у домі лідера громадської ініціативи «Островецьке атомне гетозлочинство» Миколи Власєвича. Огляд помешкання був зв'язаний з виданням газети «Островецький вєснік». У видаденім сьогодні у лютим першим номері газети зміщені матеріали, автори яких виступають супраць будівництва білоруської АЕС у Островецькому районі. Старшиня Національного банку Білорусі Петр Прокопович заявив, що різкої одномомантової девальвації білоруського рубля не буде. Прокопович переконаний, що у теперішній ситуації у насельництва країни нема підставу скупляти валюту. Сьогодні в амбасаді Литовської республіки у Мінську відбувся круглий стол «Тисячагоддзі Литви. Литва і Білорусь. Тисячу годов побач» з уділом істориків, дипломатів, офіційних особ двух держав. Дослідчик історії Великого князства Литовського Олесь Кравцевич.
Коли говорити про істориків Литви цього періоду, були самі історики найліпші, самі ведучі, відомі. Історик білоруського боку, вельми представніша була так само, делегація. І я сподіваюся, що це тільки початок відновлення діалогу. То, що діалог цей відновився, це прикмета сили незалежної білоруської наукової історіографії. З нами знову почали розмовляти.
Говорив історик Олесь Карауцевич. Сьогоднішні події дня, зв'язані з Білорусі, оглядав Юрась Бушляков. Як ви чули, делегація парламентської асамблеї Організації безпеки і супрацовництва у Європі на чолі з Жуаном Суаришем сьогодні завершила свій візит у Білорусь. Заміжні депутати відзначили, що останнім часом у Білорусі відбулися некоторі позитивні зрухи. Але, на думку делегації, вони могли бути більш значними. Ось що сказала на пресовій конференції у Мінську керівниця робочої групи по Білорусі парламентської асамблеї АБСЕ Ута Цапф.
Of course, the changes are not radical.
Вядома, нельга сказаць, што адбываюцца радыкальныя змены да лепшага. На маю думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за крокам, чым нешта радыкальнае. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага заканадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
I think it's a good sign.
Говорила керівниця робочої групи по Білорусі парламентської асамблеї АБСЕ Ута Цапф. А тим часом у часі трьохденного візиту у Страсбург представники білоруської опозиції Анатоль Лябецька і Олександр Казулін передали зворот керівнику зв'язної політики і безпеки Євразв'язу Хав'єру Саляну, а так само виступили супроць запрошення Олександра Лукашенки на травінський саміт Євразв'язу у Прагу. У лісті на ім'я ад ім'я об'єднаних демократичних сил у Білорусі виказується підтримка стратегії діалогу розв'язу з білоруськими владами, однак в той же час виказується критика методів, якими гэты діалог вядзецца, каже Анатоль Лябецька.
Фактично зараз Брюссель прийняв правила Лукашенка. Діалог без посередників і без умов – це тупиковий шлях. Без посередників це означає не тільки без демократичних сил, але і без тих, кого ми називаємо євробілорусів. А без умов це означає без складаних тем для Лукашенка, без обмеркування ситуації з правами чоловіка і демократи у Білорусі.
Говорив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Одночасно з ним і Олександром Казуліним у Європейському парламенті знаходяться представники білоруської християнської демократії Павел Северинець і Руху за свободу Олесь Логвінець. Вони доводять до відома європейських депутатів ситуацію зі свободою віровизнання у Білорусі.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожная першая полгадзіна ад 18 да полночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Вы на хвалях начной свабоды. У Мінску 22 гадзіны і 9 хвілінаў. У лідера грамадской ініціативы супраць будаўніцтва ў Астравецкім районе атамнай электрастанцыі Миколы Уласевіча сёння адбыўся ператрус. Міліцыя нібыта шукала падпольную друкарню, расказвае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Со слов Миколы Уласевича, о половине девятую до его пришли три милицианты и двое понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Ператрус, згодно с постановой прокурора, ожыццяўляўся на той подставе, цитуя Миколу Уласевича.
4 марта 2009 года в Островецкий роддом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
Насамрэч, як ужо апавядае Іван Крук, 4 сакавіка ён быў у Ольховцы ў свайго знаёмага і меў пры сабе два асобнікі незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік», якая выйшла накладам 299 асобнікаў. Раптам у Ольховцы, са слоў Крука, з'явіліся міліцыянты і людзі ў цывільным, якія сканфіскавалі гэтыя два асобнікі. Мікалай Уласевіч далей цытуе пастанову на вопшук.
На основании изложенного в доме в дворовых постройках гражданин Лавусевич Николай Михайлович, проживающий по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов Уласевича, милицианты ничего не знайшли, але пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Уласевича, улады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативой. Активной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции.
Не столько причина в том, что там выкладено. Хотя, треба сказать, что материалы, которые присвечены атомной станции, это вельми актуальны для наших людей. Их это так само, вот платник такие, которые вельми их турбуют. Але они глядят на перо. Треба просто знищить на корню вот этот альтернативный голос.
Подарик Крук и Уласевич написали скаргу на день районного прокурора генеральному прокурору.
З Гарадзенщины передавал наш корреспондент Михаил Корневич. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 11 хвилинов. И не узабаве нашим гостем будет Микола Уласевич, керовник громадской инициативы, один из лидеров громадской инициативы супрать будовництва в Островецким районе атомной электростанции. Але спраша крыху музыки, гурт Улис, конкистадоры. В хвалях ночной свободы песня «Конкистадоры» у выканания гурту «Улис». У Беларуси 22 годины и 13 хвилин, и с нами на телефонной связи из вёски Варняны Островецкого района лидер громадской инициативы «Островецкое атомное гэта злачынства» Микола Уласевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Уласевич, мы уже рассказывали, что сегодня раніцай у вашем доме был пиратрус, и на подставе поведомления с Комитету державной безпеки у вас шукали друкованные материалы, магчыма друкарню, после того, как уладам потрапили особники незарегистрованной газеты «Островецкий вестник». Как вы думаете, чему этот вестник выкликал такую реакцию?
Я думаю, что справа в том, что наша улада просто не привыкла до демократии, для плюрализма. Она не любит голос кабгучал, некий альтернативный, а кроме ее. Вот что тычется именовито будовництва атомной электростанции, а Островецкий вестник был присвечен этой тематике. Это вельми болючая тема, тем больше вот вывела, ну я так, не буду перебоюшивать, в некое шаренство. Это треба было маленькая газетка, всего 299 наклад, и вызвать такие вот резонанс. Коли отбылся пиратрус не только у меня, а и у моего коллеги, ну, это не пиратрус, да, 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 6 сакавіка гэтага года.
Вы выступаете супраць пабудовы в Астравецкім районе атамной электростанции, и ваша грамадская инициатива спрабуе распаўсюдзіць про гэту информацию. Какие ваши основные аргументы супраць?
Ну, я уже не раз гэты аргументы выказывал. Я повинен сказать, что их вельмі много. Ну, я як географ повинен еще раз нагадать, что тут, на мой погляд, с пункту гледжання географии, нельзя будаваць атомную электростанцию. Менавіта тому, что 100 годов тому назад тут отбылось одно из самых могутных, докладнее будет сказать, самое могутное за все 100 годов землетрясение, у вынику якого утворился локальный разлом земной коры. Справа в том, что у места, где такие вот максимы есть разломы коры, треба, безумовно, проводить вельми такое сильное доследование. Я не упомню, что это доследование проведено так скоро в этом годе, потому что оно проводилось довольно-таки быстро. Я так само лечу, что ружа ветром, а у нас перевозают заходние ветры, островец на полночном заходе краины, будут покрывать всю относно чистую центральную и полночную Беларусь. Я так само лечу, что Островецкий район, это частка заповедной, Нарочано-Вилейской рекреационной зоны. Тут не атомную станцию треба выдавать, а некие санаторные оздоровленчие установы. Это что тычется географичных снимников. Я уверен, что это совсем не экономичный проект. Это скорее политичный, а докладнее военно-политичный проект.
Коли... Я выбачаюся, что я вас перебью, але все ж таки ваши аргументы менавіта супраць будаўніцтва атомной электростанции у Островецким районе, ці вы все ж таки выступаете супраць будаўніцтва атомной электростанции в Беларуси в принципе?
Я лечу, что будавать атомную электростанцию в Беларуси, якая атрымала 70% радиоактивного удара после Чернобыля, пакуль нельга. И я не уверен, что ее наогул калі-небудь можно будет побудовать. Тому я и лечу, что ее нельга будовать ніяким другим местом. Что тычется Островецкого района, менавітая наша инициатива так и называется. Это злочинство. Это сапраўды злочинство. Но нельга в таким месте будовать электростанцию. Такие небезпечные объекты.
А як вы ставіцеся да аргументу, які выказваецца не толькі прадстаўнікамі ўлады, але і некаторымі прадстаўнікамі апазіцыі? Той жа лідар Маладога фронту Змітр Дашкевіч кажа, што атамную электрастанцыю, у прынцыпе, Беларусі трэба будаваць, бо гэта будучая энергетычная незалежнасць для Беларусі.
Это вельмі цікавая пастановка пытання. Я згоден, нам патрэбна энергетычная незалежнасць, а яна вядзе да экономичной незалежности. Так, нам потребна диверсификация по поставках энергоносителей. Но, але, коли мы знаем, что будовать электростанции будет Россия по российских технологиях, на российской краине, российские специалисты, и российские специалисты на первых порах однозначно будут ее обслуговывать, то какая же это экономичная незалежность? Это, по-перше, это дорога у глубокую долговую яму, и в чью? Российскую, безумовно, потому что гроши будут российские. Это, безумовно, и будет вести до Галечи, и до полной залежности от России. Так какая же это экономичная незалежность? Я тут не могу погодиться с таким заказанием.
Вы неодноразово звертались до мясцовых уладов по дозволу провести пикеты и встречи с навуковцами, и все разы вам отмовляли. Як мотивовали улады этой отмовы?
Ну, у кожным випадку вони придумували нейкі свої підстави, але всі вони були, будемо так сказати, со столю взяті. Ну, скажімо, пікети нам відмовили проводити, тому що влада полічила, що мети, заявлені нами у нашій заявці, не відповідають тим задачам, які зміщені в законі. Ну, от так у скритій формі вони мели на увазе, что мы не имели права сбирать подписи. А менавіта мы различивали на то, что под час пикетов так само будем параллельно сбирать подписи. Хоть закон нам дает полное право сбирать подписи, это конституционное, до речи, право, и в законе об массовых мероприемствах это прописано в 14-м артикуле, тем не менее, наши звороты и в суд, и навод областный суд ничего не дали. Мы по сутності знаходились у стані, як кажуть розмови, я глухого, німого. Ми їм доказуємо, основуясь на закону, вони нічого своє придумовують там. Отказ, по сутності, всі відкази і другі були, будемо так сказати, безпідставні. А справа в тим, що просто влада не хоче, щоб от гетий резонанс йшов одній к другому, окрім її. Вони твердять, що все буде добре, що небезпека не існує, що гэта, тут буде чудовна островецька земля, город сонця і так далі. Ось такі працівних місць, вельми много буде, много будуть люди отримувати заробки. Ось такі от, по сутності, меркування влади. Тому те, що ми хотіли сказати на пікетах, змуна не супадала з меркуваннями влади. Тому і нам вони відказані.
Ви сказали про збір підписів. А яка тепер ситуація? Чи отримується ніяк збирати підписи супраць будівництва атомної станції?
Я вам скажу, ця справа йде доволі складана, тому що, справді, нам не вдається провести добру, хорошу кампанію інформаційну. От ми розлічували моцно на те, що допоможе, скажімо, цей островецький вісник, але так отрималось, що, напевно, нас тут нікуди особливо не пустять. Тим не менш, збор підписів іде. Причому ми не засереджуємося тільки Островецьким районом, тому що я лічу, це не проблема Островецького району, це проблема агульно-національна. І підписи, і підтримку ми повинні отримати з інших міст Білорусі.
І коли не секрет, скільки вже зібрано?
Ну, я б не хотів у ефірі казати про кількість зібраних підписів. Їх не так багато, і це правда.
А які, на вашу думку, ще залишаються у вас методи інформування людей про те, що про ці плани і про ті застероги, які ви маєте? І друге питання, ось одразу я попросив би вас відказати. На вашу думку, як люди у Островецькому районі, наскільки шмат з їх справді поділяють ось ці аргументи влади, поводлі ваших оцінок, наскільки вони справді сприймають ці аргументи, що будуть нові працівні місця, що справді ця атомна станція дасть можливість ніяк поліпшити економічну ситуацію в районі?
Тут вот цікаво наглядається парадокс. Вот сьогоднішні міліціянти, вони достатково коректно себе вели. Я їм виклав свої міркування на конт атомної електростанції, вони все погоджаються. У той час прості люди, ті, які сповна, ну будемо так казати, хлібанули і тут безпрацов'я, і низьких заробків, вони от поманили їх з цими великими заробками, з цієї праці, яка буде. І вони хочуть жити сьогодні і тепер. Їх нічого не пужає, що буде про 10-20 років. От він сьогодні хоче їсти добре, сьогодні хоче одягатися там і так далі. А та небезпека, вона, по сутності, не коснеться, можливо, навіть цих людей сьогоднішніх. Тому що шкода електростанції буде, як кажуть, відбиватися на наших нащадках. Тому люди наші достатково прагматичні. І вони кажуть, а після мене хоч трава не росте. От навіть цей прагматизм, такий недобрий прагматизм, і на користь влади працює.
Тобто ви лічите, що проблема не тільки у тим, що люди не мають достатньо інформації, але просто у їх ставленні і підході таким, що економічні вигоди у цьому випадку переважують небезпеки?
Справа в тим, що все-таки пропаганда є пропаганда, а що тичиться пропаганди у нашій країні, то вона доведена, будемо так казати, до ніякого вже вищого стану. А коли не дають говорити альтернативною, виказувати позицію, ну так про яку може бути інформування, як можна дійти до людей і розтлумачити. І вони слухають, що ось буде все добре, все буде безпечно, що будуть гроші, буде тут город, сад, тут буде все заможне. Люди в це вірять. Колись президент Академії наук СССР Александров, ну, напевно, не всі слухачі ведають, казав, що атомні реактори, які будуть будувати, до речі, ну, 4-5 покоління у нас на Островецькій атомній, можна ставити на Красній площі, а він візьмі і взорвіся у Чорнобилі. Тому для того, щоб люди ведали, потрібне таке добре обміркування, щоб удільничали по сутності і з уладного боку, і тих, хто думає на цей конт по-другому. На жаль, такого обміркування ніде. Іде монолог один з боку влади, а що тичиться опонентів є, які думають по-другому, нам просто затикають. От об этом вот свідчить сьогоднішній телетрус, об этом свідчить то, що нам відказували на всі масові мероприємства проводити. Ну так это ж тоді вже зовсім другая картина. Это значит, что явочным парадком хочет просто побудовать станцию и не пытаетесь никого дозвонить.
Я нагадаю, з нами на сувязі лідер громадської ініціативи супраць будівництва у Островецькому районі атомної електростанції Микола Уласевич. І ми ще протягнемо цю гутерку літерально раз півхвилини після короткої обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Галина Александровская з Могильову. От кепского харчування школьники і студенти тратять притомність. У пенсіонерів та інвалідів нема грошей на ліки. Гэта уже не кризис, а сапраўднае бедство. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў крыху болей, чым праз паўгадзіны. Ну а з намі на сувязі па-ранейшаму Мікола Уласевіч, лідар грамадскай ініцыятывы «Астравецкая атамная» гэта злачынства. Спадар Уласевич, мы уже крыху пагутарылі про эканамічную сітуацыю у вас у районе. Вы сказали, что шмат якія людзі успрымаюць аргумент улады про тое, что будуць працоўныя месцы, палепшыцца эканамічная сітуацыя у сувязі з будаўніцтвам атамнай электрастанцыі. А ўвогуле, як на вашу думку, наколькі закрануў ваш район эканамічны крызіс, ці адчуваюць яго ваші знаёмыя, ваші сваякі, вы самі?
Безумоўна, крызіс ідзе і да нас, але ён, магчыма, ідзе больш запаволенымі крокамі. Справа ў тым, што крызіс у нас наглядаецца не сёння, не ўчора, ён наглядаецца ўжо даўно. Справа ў тым, што Астравецкі район знаходзіцца ў вельмі нізкім стане сацыяльна-эканамічнага развіцця. І ён знаходзіцца ўжо на працягу многіх гадоў. Не выпадкова ён і стаў вот той пляцоўкай для таго, каб будаваць атамную электрастанцыю. Па сутнасці, сёння можна канстатаваць, што крызіс прыйшоў нас праз рост цэн і значны рост і пры адначасовым падзенні заробкам. Прычым заробкам не ў эквіваленце доларавым, а скажам так, у намінале. На гэта скардзяцца і настаўнікі, на гэта скардзяцца і другія працаўнікі. Ну, а што тычыцца прадпрыемстваў, то іх, як я ўжо сказаў, па сутнасці тут у раёне няма. Усё, што можна было, пазакрывала, і вот якраз менавіта гэтая сітуацыя, як кажуць, самым балючым чынам адбіваецца на насельніцтва, у тым, што працы няма, заробкі вельмі нізкія.
І апошняе маё пытанне, у нас уже не так шмат часу засталося. На пачатку нашай праграмы мы сёння расказвалі пра прадстаўнікоў апазіцыі, якія наведвалі Страсбург і перадалі зварот кіраўніку знешняй палітыкі і бяспекі еўразвязу Хавіеру Салану. Яны выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт еўрапейскага звязу ў Прагу. І ўвогуле цяпер сярод прадстаўнікоў беларускай апазіцыі адбываюцца такія дыскусіі, ці варта ціснуць, скажам так, на прадстаўнікоў еўразвязу, каб тыя не кантактавалі з беларускімі ўладамі, ці наадварот, любы кантакт нават з цяперашняй уладай, ён карысны для Беларусі, бо ён дазваляе Беларусі і беларускім уладам нават цяперашнім адысці ад Расіі і больш наладжваць кантакты, якія ў будучыні могуць вельмі спатрэбіцца з Еўропай. Ось як вы ставіцеся да гэтай праблемы?
Ну, я на пытанне запрашаць Лукашэнку ў Прагу не буду адказваць, но гэта дастаткова складанае пытанне і не адназначнае. Але я скажу тое, што Европе трэба быць вельмі пільнай у дачыненні да Лукашэнкі. Справа ў тым, што ён даказаў вялікую свае магчымасці. Вот калі 14 гадоў дурыў, будзем так гаварыць грубым гэтым словам, Расіі, сёння ён можа абмануць Европу. І я нават упэўнены, што так яно і будзе. А тому просто Європі я хотів би, ну, не порадить бути послідовною вот, у своїх підходах, у своїх принципах, агульноєвропейських коштовностях, тому що можна впасти просто на подман. А запрошать, не запрошать, ну, я більше склоняюсь до того, що все-таки його, напевно, треба запрошать, але у даному випадку це повинно обумовлено бути некими достатково жорсткими умовами.
Дякую вам великий за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі з вёскі Варняны Астравецкага району був лідер громадської ініціативи супраць будаўніцтва на Астравеччині атомної електростанції Мікола Уласевич. Ви на хвалях Ночной свободи.
Открий свободу в інтернеті.
Самые вострые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
І я нагадаю, що сьогодні на нашому сайті свобода.орг відбулася онлайн-конференція з керівником правоохоронного центру «Вясна» Олесем Бяляцьким. І запис цієї онлайн-конференції ви зможете послухати на наших хвалях прикладно праз годину. Ну, а так само повний текст онлайн-конференції можна знайти на нашому сайті. Я ще раз нагадаю, свобода.орг. У Менску тепер полова 11, уже менее за полторы години застоится до завтра. На хвалях Ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. Наступную полгодину мы еще погутарим про кампанию по вартованию бездомных живелин у Менску, а в нашем опытании жихары городни скажут, как бы они вырашали проблему бодяжной живелы.
Треба їх забирати себе домой.
Що треба, як в Западній Європі, робити такі всякі приюти, щоб їх як-то, ну, тримати.
Треба створювати питомники.
Може стерилізувати, так, відловлювати їх.
Ми так само протягнемо оповід про білоруського ветерана Олександра Сільвашку, якому, поводле Міністерства оборони Білорусі, лікарі не дозволяють їхати на святкування 64-х угодок зустрічі на Ельбі. У передачі «Барди свободи» змістер Бартосик протягне оповід про Лявона Тишкевича. Після 23-ї години огляд ваших листов у передачі «Поштова скринка 111» у експертизі «Свободи» громадська активістка Лариса Насанович і правооборонця Валентин Стефанович говорять про причини самогубства солігорської правооборонці Яни Полякової, а так само прогучить запис онлайн-конференції з керівником правооборончого центру «Вясна» Олесем Бяляцьким. Але найперш нагадаем про тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. 12 умоваў еўразвязу па дэмакратызацыі Беларусі дагэтуль не выкананыя, так канстатавала ачольніца рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Ута Цап. На закрыцці семінару паляпшэння клімату для прыцягнення замежных інвестыцыяў яна падкрэсліла, што абодва бакі павінны праяўляць імкненне да дыялогу. Раней сёння чале з парламенцкай асамблеі сустракаўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Цягам сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні развіцця супрацы паміж АБСЕ і Беларусю. Замежныя парламентары адзначылі, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі, але, на думку дэлегацыі, зрухі маглі быць больш значнымі. На тым жа семінары прадстаўнік Еўрапейскага банку развіцця і рэканструкцыі Беларусі Дмітрый Міклуша ад імя банка выказаў гатоўнасць дапамагчы Беларусі выгадна прыватызаваць яе прадпрыемствы. Паводле прапанаванага сцэнару банк увойдзе ў долю абраных перспектыўных прадпрыемстваў і на працягу 2-3 год давядзе іх да ладу. Міністэрства замежных справ Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. І коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі афіцыйна абвясціў сёння, што Францыя ізноў далучыцца да інтэграванага камандавання сілаў НАТО. 17-гадовы былы навучэнец Альбертвільскай сярэдняй школы ў заходняй Нямеччыне забіў 15 чалавек, адкрыўшы страляніну на паражэнне ў будынку школы. І прэзідэнт Турэччыны Абдула Гюль звярнуўся да прадстаўнікоў дзяржавы арганізацыі эканамічнай супрацы з заклікам далучыцца да міжнароднай барацьбы з тэрарызмам.
хвалях ночной свободы у Менску 22 години 35 хвилин и зараз про надворье. Завтра у Берасти, городні Могилеве и Менску границей каля 0 градусов, у день каля плюс 3, часом невеликий дождь, ти мокрый снег. У Витебску сбольшая хмарно, але без опадков, раницей каля градусу морозу, у день каля плюс 2. А у Гольвиле ранком каля градусу тепла, у день до плюс 7, часом дожди.
Доследы свободы.
На початку гэтага году валянтэры, якія дапамагалі ў працы менскаму гарадскому прадпрыемству «Фауна гораду», забілі трывогу. Прадпрыемства займаецца адловам і размеркаваннем бяздомных катоў і сабак, і з прыходам на прадпрыемства новага дырэктара змяніліся правілы ўтрымання жывёлы і змяніўся час на тое, каб знайсці жывёлінам гаспадара. Як развіваецца сітуацыя і ці ёсць зрухі да лепшага – тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Валянтэры цяпер у поўнай разгубленасці. Адказ Міністэрства працы на адмысловы запыт наогул паставіў пад пытанне права іх знаходжання на прадпрыемстве дзеля дапамогі, расказвае валянтэрка Татьяна Вайтовіч.
Некалі дагавара аб валанцёрстве мы адпраўлялі ў Мінпрацы, і яны павінны былі іх разгледзець і дзесьці пакрэсліць іх і даслаць ўжо гатовы варыянт, які б маглі з намі, каб мы падпісалі, каб мы малі нейкія правы і абавязкі. Гэта было хоць неяк афіцыяльна, але вось учора Мінтруда даслаў ліст аб тым, што займацца жывёламі павінны толькі людзі, якія гэтаму вучыліся, што насамрэч смешна, бо і нашы работніцы, якія працуюць на фауне, таксама не маюць гэтай вось адукацыі.
Прыкладам выклікае цікавасць, дзе вучаць адлоўшчыкаў жывёл. Прынамсі, на абвестках аб прыёме іх на працу патрабаванне ў якой колечы адукацыі ці падрыхтоўкі не пазначаюць, распавядае намесніца дырэктара фауны гораду Наталля Бялянова.
Приходят люди, наверное, чисто визуально на них смотрят, потом они проходят курсы обучения и работают.
Да и ты, кто мае специальную адукацию для працы с живелами, поводят себе часом негуманно, делится назираннями Татьяна.
Як сёння было 8 собак, три собаки уже амаль далершены, одна собака только кашляет, кашель может быть и листов, это все вядома. Одна пусть она написала хворая, поставила их на эвтаназию. Мы уже домовились, что перенесем до завтра, хотя бы сёння хоть кого-то забрали. Шесть там никто не будет.
Што рабіць са статусам валянтэра, кажа мая суразмоўца, пакуль кіраўніцтва не ведае. У разгубленасці. Зразумела, без дабрачыннай дапамогі прадпрыемства стане простай гіцальняй, жывадзёрняй. Валянтэры прыбіраюць за жывёламі, выгульваюць іх, дапамагаюць матэрыяльна з ежай, лекамі, сродкамі стэрылізацыі, кажа дырэктар прадпрыемства Александр Тамашэўскі.
Валанцёры, которые, например, у нас на прадпрыемстве займаюцца стэрылізацыяй, они плацяць где-то 100 баксаў за одну жывёлу стэрылізацыі.
Стэрылізацыя – пытанне, якое добраахвотнікі лічаць прынцыповым у вырашэнні праблемы валачашчых жывёлаў у Беларусі. Аргументацыя, прыведзеная на форуме валянтэраў, сведчыць. На дадзены момант усімі еўрапейскімі арганізацыямі па ахове жывёл даказана, што стэрылізацыя – гуманны і больш эфектыўны сродак рэгулявання колькасці бадзяжных жывёл. Стэрылізуючы адну жывёлу, мы змяншаем іх колькасць на 20 за год. Гэтая працэдура абыходзіцца танней, чым іх утрыманне цягам 5 дзён у фауне гораду і далейшая эвтаназія. Спадар Тамашэўскі пагаджаецца з гэтымі аргументамі часткова.
Я соглашусь з тым вопросом, чтобы, например, стерилизация. Это если был бы приют, вот тогда бы можно было стерилизовать животных и как-то решать вопросы. А у нас же узкая стерилизация. Отловить и временно содержать, чтобы найти хозяина или мы сейчас приглашаем на руководителей предприятий брать у нас животных для охраны объекта, для других целей, будем говорить, в том числе и населением.
Гэткую позитивную картину валянтеры оценивают інакш.
Прадпрыемства нам подклала Тарщука невеличкага. Яны пачалі даваць координаты людзей, якія забіраюць жывёл з фауны. Людзі забралі, напрыклад, у нас не першы выпадак, калі прыходзяць пенсіянеры, хацяць взяць сабаку, ім кажуць, вы ведаеце, мы дадзім інфармацыю ў ЖЭС, і вы будзеце платіць нейкі падатак. Ну, для пенсіянеркі нават там 10 тысяч у месяц, гэта ўсё ж такі грошы. Метады не патрэбна. Мы лепш па аб'яўкам, дзе-небудзь купім.
Пазітыўным зрухам, які адбыўся ад пачатку году, можна назваць прыцягненне большай увагі грамадства да праблемы валачашчых жывёлаў дзякуючы СМІ. Недавно был проведен адмысловый круглый стол с уделом громадских организаций по ахове живел, представников Генеральной прокуратуры, Министерства природы, Министерства жилево-коммунальной господарки, Институту вирусологии, расповедая наместница директора фауны города Наталья Белянова.
Есть этот круглый стол, направлен был на обсуждение, может ли жилищно-коммунальное хозяйство заниматься содержанием животных, которые в принципе являются собственностью граждан. И в общем практически весь круглый стол пришел к тому, что это не функция жилищно-коммунального хозяйства.
Громадские активисты по ахове живёл спадзяюцца, что урэшце проблема валачащих живёл будзе под наглядам Міністэрства прыроды. Маўляў, гэта больш лагічна, але тэрміны разгляду гэтага пытання пакуль цьмяныя.
Расказвала Юлія Рымашэўская. А як бы вы вырашалі праблему бадзяжнай жывёлы? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Трэба ствараць нейкія арганізацыі па падтрымцы жывёлах.
Трэба іх забраць сабе дамой. У мяне ёсць кот, мы яго, кстати, тоже з вуліцы падабралі. Ён у нас жывёт уже 3-й или 4-й год. Праблем ніякіх нет, очень умны, хороший, красивенький котик.
Што надо, как в Западной Европе, делать такие всякие приюты, чтобы их как-то, ну, содержать. У меня тоже есть 2 собаки, есть кот, есть. В частном доме живу. Кот ходит на улицу, гуляет, приходит домой, а собаки стоят на цепи. Собаку мы тоже подобрали с улицы.
Ну, как у нас делается, ну, это, наверное, я так думаю, неправильно. Тоже надо давать жизни, потому что шанс давать, чтобы они жили. Надо создавать питомники, чтобы не только государство их спонсировало, но и частные люди тоже спонсировало смогли бы.
Можно стерилизовать, так отлавливать их.
Наверное, причина, скорее всего, самих хозяев, то, что выбрасывать вот так вот на улицу, в первую очередь, скорее всего, самим людям как-то надо быть более отзывчивыми как-то быть по этому поводу. Ответственность за такую больше суметь. В первую очередь, это самих людей.
Точно не забивать. Надо строить какие-то приемники. Есть, конечно, люди, которые домой себе могут взять. Ну, понятно, бесконечно не возьмешь. Правильно.
Насчет бездомных котов и собак чаще всего виноваты люди, которые берут, хотят в квартиру свою собаку, потом понимают, что не уживаются. Так же и с котом. И выставляют их просто-напросто на улицу. Поэтому тут все от человека зависит. Мне кажется, лучше наказывать тех, которые вот выкидывают, зная, что там была собака, а не собака. Создавать там какие-то приюты. Надо наказывать людей, которые вот так вот делают. А собаки тут ни при чем.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Беларуси 22 годины и 42 хвилины. Некольки тыдню тому в одной из наших передач мы рассказывали, что жыхар белорусской вёски Мора Шклецкого района, ветеран Другой Сусветной войны, гоноровый жыхар немецкого города Торгау Александр Сильвашко, запрошенный немецкими уладами на святкование 64-х угодков историчной встречи на Эльбе. У свой час здымок корреспондента американского часопису Life, на яким советский лейтенант Александр Сильвашко 25 красавіка 1945 года потискает руку американскому лейтенанту Вильяму Робертсону на мосте праз Эльбу, обошел весь свет. Как писала несколько тыдняў тому газета Торгауэр Цайтунг, городские влады робяць все магчимое, каб 87-годовый ветеран, один из нешматликих удельников той сустречи, кто еще дожил до наших дзён, смог приехать у Торгау. Улічваючы ягоныя праблемы са здароўем, яны нават запрасілі для суправаджэння спадара Сільвашкі ў Нямеччыну прадстаўніка Міністэрства абароны Беларусі. І вось днямі Торгавер Цайтунг змясціла чарговае паведамленне пра Александра Сільвашку. У ім гаворыцца, што ветэран на сустрэчу прыехаць не зможа, бо стан ягонага здароўя пагоршыўся. Міністэрства абароны Беларусі ў гэтай сувязі даслала ў амбасаду Нямеччыны ў Менску адпаведны вердыкт медычнай камісіі. Што здарылася з ветэранам, высвятляла наша корэспандэнтка Алена Струве.
На початку звоним у Мореч, где живет спадар Сильвашка. Телефон не отказывает телефоновым соседям. Магчыма, ён пайшоў у краму, ці кормить курей, отказывая соседка и протягивая.
Весною в Германию вроде бы на эту встречу планировал туда вот он ехать. Лично мне говорил. Ходит вот у сарая, в магазин идет. Сара на машине ехал возле школы, там я была видела.
Нарешті дозвониваемся и до ветерана. И найперш цікавимся ягоным здоровьем.
Я вполне здоровый человек. Вот был у главного врача.
Саша нашего местного, там у меня проявился только ночью беспокоит кашель. Она мне тут же выписала лекарство. И я сел в машину и поехал, УЗИ купил лекарство и выпил. И мне уже почти легче. 2 таблетки выпил.
А откуда такая информация у немецкой прессы, что ваше здоровье нібито погоршилося, питаюся ветерана и переказываю ему на татку немецким выданием?
Тут получилось так. Надо мной шеф стоит Министерство обороны Белоруссии. Один из них попросился, не он, а даже исход из министра, чтобы я дал согласие, чтобы он меня провожал. Я говорю, мне провожатый не надо. Но если вы считаете, что это нужно...
Поводле спадара Сильвашки, дзеля таго, каб гэты чалавек мог яго суправаджаць, нямецкаму боку былі патрэбныя адпаведныя медычныя звесткі пра стан здароўя ветэрана. Тады лекару Клецку падрыхтаваў даведку пра тыя хваробы, які Сильвашка меў за ўсё яго 87-гадовае жыццё. Гэтую даведку і выслалі ў міністэрства. Тое, што Сильвашку медыкі забараняюць ехаць у Нямецчыну, для ветэрана поўная нечаканасць.
Паеду, я во што бы то не стала, я ішо подготовлю и справки, документы последние. Вот вчера было у меня обследование, тут местный главврач. Давление, которое было когда-то, а теперь нету. У меня не было ни приступа, никогда. Все в порядке.
И нарешце звонок у редакцию Торга Орсайтон к журналисту Флориану Леману. И он добре ведает белорусского ветерана и не одной писал про его. А пошли информацию про то, что поездка отменяется, так само написал журналист Леман.
Так, Министерство обороны Беларуси поведомило у немецкую амбасаду, что у выніку проверки стану здоровья спадара Сильвашки, ягоных проблемаў с сердцем, то и не можа ехать у Немецчину. И уже немецкая амбасада дослала лист у Торгау, до якого был прикладены вердикт лекараў, что поездка ему супрацьпаказаная. Однак, накольки я ведаю, из немецкого боку продугледжено, что прадстаўнік немецкой амбасады его ближайшим часам наведае. Зразумела, ён тады больш даведаецца про стан здоровья спадара Сильвашки.
Говорил немецкий журналист Флориан Леман. Мы спробовали связаться с Министерством обороны Беларуси по комментар. Покуль что мы этого комментару не отримали, але будем спробовать это отримать завтра. И поведомим про это у нашей программе. А так само можно сочить за подеями на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя.
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
У Мінску цяпер 22:47. Союз белорусских письменников стал членом Европейской письменницкой рады, штаб-кватера якой находится в Брюсселе, и Ассоциации Балтийских письменницких союзов с центральным керавництвом у Швеции. Домовы про гэта сёння ухвалила Рада Союза белорусских письменников. Это значит, что опальная у Беларуси громадская письменницкая супольность стала полномоцным удельником международных литературных организаций, сказал в нашем радио старшиня Союзу Олесь Пашкевич.
Союз белорусских письменников наш займел выход до Балтийского моря. Таким чином Беларусь мая хоть литературный, але выход до Балтийского моря. Ассоциация Балтийских письменницких союзов. Выходят туда письменницкие организации Немеччины, Скандинавии и Прибалтики. Литва, Латвия, Эстония. И вот теперь членом этой организации стал и Союз белорусских письменников. Были проведены перамовы нашей делегации на ассамблеях, и одной и другой организации присутничали. Это мае шмат перспектив для нашего союза дае. Не только выход на международный уровень, не только про наши досягнения и наши клопоты будет ведать письменницкая супольность европейская, але и дае нам право удельничать, як у решти не гостям, а господарам, у европейских письменницких форумах. Ось у Эстонии будет письменницкий форум в червени, и как раз вот делегация Союза белорусских письменников будет там удельничать. Так что маю на увазе, это и международный резонанс, и непосредственно удел членов нашего союза в европейских форумах литературных.
Говорил старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич. Ви на хвалях Ночної Свободи, і зараз час на огляд завтрашнього дня державного білоруського друку. Зім Олег Грузділович.
Кореспондент газети «Слонімська» зустрівся зі свояками солдата Сергія Пінчука, який помер у шпиталі від опіків, отриманих у виніку пожару у танку. Нагадаємо, трагедія відбулася у Слонімі у середині лютого. Причини її дагетуль не висвітлені. Сергій Пінчук, коли на некілька хвилин опритомнів у шпиталі, нібито сам запитував, за чого відбувся пожар. Ось що каже редактор газети Віктор Володащук.
Не виключають спеціалісти, я з ними розмовляв, що випадково, коли включив подігріватель палива, махчима, йон додів каблуком заряд. Ну, він просто воспламінився і димів. І від того пішло все це самогоріння. І взривали, хоча за все, заряди кумулятивні.
Народна воля звертається до трагедії у Солігорську, де скончила самогубством правооборонця Яна Полякова. Гэта было ў ноч на 7 сакавіка. За тры дні да таго Яну Палякову суд прызнаў вінаватай у паклёпе на міліцыянта. Праваабаронцу пакаралі 2.5 гадамі хіміі. Між тым вінаватай сябе жанчына не прызнавала і казала, што гэта яе збіў міліцыянт. Журналістка Марыя Эйсмант адзначыла матэрыяльнае становішча Яны Паляковай напярэдадні трагедыі.
Са слоў сяброўкі Яны Раисы Михайловской, апошнім часам сям'я Паляковых жыла вельмі бедна, толькі на скромную пенсію Няніны Михайловны. Калі ўсё здарылася, то жанчына апынулася перад тым, што ей не было за што нават пахаваць дачку. Ты грошы пачалі сабіраць усім светам. Некалі суседзі, я ведаю, сябры Яны, а 7 сакавіка якраз у Менску засядала асацыяцыя неўрадавых арганізацый. Пачалі сабіраць сродкі, які насабіралі 1,5 мільёна рублёў. Так само гроши перелічив незалежний профсоюз гарняков.
Івацевіцьке видання «Газета для вас» розповідає про першу у райцентрі презентацію м'ясних виробів, яку зладив м'ясовий ковбасний цех. Журналісти зауважили, що дегустатори охотно частувалися поляндвіцей по 33 тисячі за кілограм, але ніхто її не купляв. Чому? Каже редактор Лідія Цалуйка.
Сміються люди, кажуть, за 30 тисяч покусити страшно гетую поляндвіцю. І вона недоступна простому покупнику, тому що вона дорого коштує.
З завтрашньої недержавної білоруської преси оглядала Інна Студінська, натурально не Олег Грузділович, перепрошаю. А зараз на наших хвалях прогучить форум «Свободи». З міркуваннями навідників сайту свобода.орг нас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Вольга Короткевич.
У своїй большині читачі нашого сайту лічать Яну Полякову ахвярою сьогоднішньої влади у Білорусі. Про гэта прикладом емоційно написав Євген з Менску.
Улада працягвае знішчаць лепшых дачок і сынаў Беларусі, а мы па-ранейшаму маўчым. Мне хочацца плакаць і крычаць на ўвесь свет, каб быць пачутым, але вакол усе глухія. Тут і сляпому бачна, што ўлада давяла Яну да такога стану. Колькі мы яшчэ будзем маўчаць?
Чытач, які падпісаўся дзеясловам «баліць», разважае над маральнымі і прававымі аспектамі адказнасці тых, хто, як мяркуецца, падштурхнуў да самагубства Яну Палякову.
Веданне эмацыйнасці ахвяры і маніпуляцыі ёю ёсць абцяжарвальнымі абставінамі для злачынцы, а не для ахвяры. Нават калі б ахвяра была псіхічна хворай, выкарыстанне гэтай асаблівасці асобы дзеля штурхання яе на смерць ёсць суперподласцю забойцы.
Адсутнасць на пахаванні Яны Паляковай у Салігорску, лідару апазіцыі, выклікала ў многіх чытачоў нашага сайту негатыўную рэакцыю аж да абвінавачвання іх у тым, што пакінулі сваю паплечніцу сам-насам у супрацьстаянні з мясцовымі ўладамі. Эдуард Брокараў з гораду Горкі.
Шчукін мае рацыю. Яна ў адзіночку кінулася ратаваць народ, а такую нагрузку не кожны мужчына вытрымае. Але ні на адным сайце у Лучна-Казулінскім я не знайшоў інфармацыі пра тое, як жа Вольга Казуліна і яе бацька, людзі з не самымі слабымі магчымасцямі для гэтага ў Беларусі, падтрымалі Яну ў перыяд рэпрэсіі супраць яе. Слабая жанчына, якая, як я зразумеў, выцягнула на сябе выбарчую кампанію Вольгі, пасля выбараў паводле старой традыцыі беларускіх сталічных змагароў, была проста выкінутая на волю лёсу.
Аднак ёсць і іншыя меркаванні, прыкладам Алеся з Прагі.
А я вось не ўпэўнены, што афіцыйныя лідары мусілі быць. З першага боку так яно выглядае, што выкарысталі чалавека і кінулі, але каб яны ўсе былі, гэта было б ужо не пахаванне, а дэманстрацыя з лёзунгамі ці, горш за тое, апазіцыйны карпаратыў. Я ўсё ж спадзяюся і веру, што лідараў не было з добрых намераў.
Ольга Короткевич и Вячеслав Ракицкий познакомили нас с меркованиями наведников сайта свобода.орг. Ну а зараз я передаю микрофон своему коллегу Дмитру Бартосику из его музычной передачи.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни маладзечанскага барда Лявона Тышкевіча. Наш герой нарадзіўся 42 гады таму пад Буцлавам. Скончыў харавое аддзяленне маладзечанскай музвучэльні, працаваў педагогам у школах і ПТВ. А яшчэ Лявон – кандыдат у майстры спорту па боксе.
Час было паміж музыкай і спортам, паміж творчасцю і спортам нейкі такі ішлі. Барацьба нейкая была. Музыка ўсё ж это душа, не. Хаця я па сённяшні дзень хаджу ў спартыўную залу, але не, я лічу, што музыка, паэзія, жывапіс, можна далей гаварыць, гэта ўсё ж галоўнае, ўсё ж галоўнае слова, а потым ўсё астатняе.
Твоё кандыдацтва прыпала на 90-е гады, так?
Так.
Это калі твае шмат якія калегі пайшлі ў бандытызм, ледзь не з рынга, правільна я кажу ці?
Ну, тады такая хваля была. Многія калегі, многія і ў маладзечнай, і нават у Менску, каторых я знаў, некаторыя з іх, а то і больш у 90-х гадах, пайшлі і ў бандытызм, так сказаць, рэкет. А некаторыя з'ехалі ў Расею, там паехалі і далей, нават у Еўропу дзесьці там. А ну і многія селі ў турму, у тым ліку. Ну гэта такі час быў.
От тое, што людзі пайшлі па дарозе граху. У гэтым вінават ўсё ж такі час ці сам чалавек?
А ведаеце, што з аднаго боку, што і час такі пераломны, ну а з другога боку душы былі неакрэпшыя. Ні Бога. У некаторых, напрыклад, это было заложено бацькамі. Я не кажу, што я нейкі там другі, але нарадзіўшыся каля Буцлава, у мяне было ў крові гэта заложено, што ёсць Бог, ёсць такія каштоўнасці, другія трохі.
Не ўсё мерыцца бабу.
Не ўсё мерыцца так. Не ўсё мерыцца грашмі. І так выйшла, што некаторыя пайшлі і былі сапраўднымі, а другія засталіся людзьмі. В конце концов, не забивали никого, не рабовали, там, и не остатки. Тому мне сдается, что и час, и люди.
Я запрошаю вас под дождь. Под дождь и солнечные промни. И есть у меня билеты с бронью. Вы не в гуморы, дык тым больш. И я запрашаю вас под дождь. И я запрашаю вас под дождь. Где я кижи плывуть по площади, там и дождик их положа. Свавольны ў попіракі ў дождь. І я запрашаю вас пад дождь. І я запрашаю вас пад дождь. Па скверы, дзе чаруюць дружы. Давайте пройдемся по лужам, без шаровиков босонож. И я запрошаю вас под запрошаю вас под дождь, веселый, теплый, золотистый, стыдимся у дядинства. Билет каштуе медный грош. И я запрошаю вас под дождь. А у водостёки трубит дождь. Зурком чаче на клумбу с вазы. Настрой подскочить ваш отразу. Мы не у уморы, тык ты больше. Я запрошаю вас под дождь.